Heippa ja tervetuloa kuuntelemaan Rikos- ja ratkaisupodcastia. Mun nimi on Emilia.
Ja mä oon Kiia.
Tämän kauden jaksot sijoittuvat Uuteen-Seelantiin ja niin kuin aikaisemminkin me käsitellään rikoksia, joihin on saatu ainakin jonkinlainen ratkaisu. Tämä on tämän kauden viimeinen jakso, eikä me osata sanoa vielä, että milloin seuraava kausi alkaa. Me ollaan kuitenkin suunniteltu, että meidän somekanavat pysyisi jotenkin aktiivisena ja me ilmoitellaan siellä myös sitten podcastin jatkosta. Mennään sitten tämän päivän tapauksen pariin.
Vuoden 1995 elokuussa raskaana ollut 21-vuotias Angela Blackmore vietti iltaa kotonaan 2-vuotiaan poikansa kanssa. Kun Angelan puoliso Laurie Anderson palasi iltavuorosta kotiin, häntä odotti järkyttävä näky. Hän löysi Angelan murhattuna keittiön lattialta. Huolimatta poliisin huolellisesta rikostutkinnasta, tapaus jäi mysteeriksi. Kuitenkin 24 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2019, poliisi sai tietoonsa uusia todisteita. 17. päivä elokuuta vuonna 1995 pizzakuskina toiminut Kerry Little ajoi kirkkaan pinkillä Hondallaan osoitteeseen Vancouver Crest 48. Silloin 21-vuotias Kerry työskenteli Stallones-nimisessä pizzeriassa New Brightonin alueella. Saavuttuaan talolle hieman kello 21 jälkeen hän käveli etuovelle pieni pizza mukanaan. Ennen kuin Kerry oli edes ehtinyt koputtaa, oven avasi nuori nainen, jolla oli päällään löysävalkoinen toppi ja kädessään shekkivihko. Nainen oli täyttänyt shekissä valmiiksi kaikki muut kohdat paitsi saajan nimen, koska hän kertoi tarvitsevansa apua pizzerian nimen kirjoittamisessa. Kerry näytti pizzerian nimen pizzalaatikon kannesta ja kertoi summan olevan 13,50. Tämän jälkeen nainen sulki oven ja lukitsi sen. Pian nainen palasi ovelle, ojensi shekin ja otti pizzan. Kerry palasi takaisin autolleen ja mietti itsekseen, että nainen käyttäytyi hieman oudosti. Hän ei ollut aikaisemmin tavannut asiakasta, joka ei olisi osannut kirjoittaa yrityksen nimeä, josta oli itse tilannut ruokaa. Hän ei miettinyt asiaa sen enempää, vaan jatkoi työpäiväänsä normaalisti. Kerry ei tiennyt, että hän olisi viimeinen henkilö, joka oli nähnyt kyseisen naisen elossa murhaajan lisäksi. Palataan vuoden 1995 elokuun 17. päivässä hieman taaksepäin. 21-vuotias Angela Blackmore ja hänen 30-vuotias puolisonsa Laurie Anderson olivat suunnitelleet viettävänsä torstai-illan yhdessä. Laurie sai kuitenkin iltapäivällä puhelun, jossa häntä pyydettiin töihin kello 20-23, koska eräs kollega oli ilmoittanut olevansa sairaana. Yllättäen tullut työkeikka tarkoitti sitä, että Laurie joutui jättämään Angelan kotiin yksin ensimmäistä kertaa muutamaa kuukautta aikaisemmin tapahtuneen muuton jälkeen. Yksin oleminen ahdisti Angelaa, joten hän pyysi, että Laurie veisi Angelan ja hänen 2-vuotiaan poikansa Dylanin Laurin äidin luokse, mutta Laurie ei pitänyt sitä tarpeellisena ja sanoi, että kaikki menisi varmasti hyvin. Jäätyään kotiin 2 poikansa kanssa Angela soitti Laurin äidille Marylle vähän ennen 8:00 ja kertoi, että hän aikoi katsoa australialaista poliisidraamaohjelmaa nimeltään Blue Healers. Angela soitti myös omalle äidilleen Pauline Keenille noin kello 20:15, koska tarvitsi apua shekin kirjoittamisessa. Angela oli sopinut, että soittaisi Laurin äidille Marylle vielä uudestaan kello 21.35, mutta Maryn puhelin ei soinut. Mary päätti itse soittaa Angelalle noin 10 minuuttia myöhemmin, mutta kukaan ei vastannut. Laurin lähti töistä kello 23 aikoihin ja saapui kotiin noin 20 minuuttia myöhemmin. Ulko-ovi oli lukossa, niin kuin sen kuuluikin olla. Laurie otti avaimet esiin, avasi oven ja astui sisään. Hän huomasi television olevan päällä ja ajatteli Angelan katsovan sitä. Laurie nappasi pöydältä palan pizzaa ja jatkoi kävelyä kohti keittiötä. Keittiön lattialla hän näki Angelan, jolla oli yllään valkoinen toppi ja mustat housut. Angela makasi verilammikossa kasvot kohti lattiaa. Hänen takaraivossaan näkyi syvä haava, josta veri oli valunut pitkin lattiaa. Laurie yritti heti tarkistaa, hengittikö Angela, mutta hänen ihonsa tuntui jo kylmältä. Shokissa Laurie soitti heti hätänumeroon, ennen kuin hän ehti edes miettiä Dylania. Kaikkien onneksi Dylan löytyi sängystään syvässä unessa.
Tähän väliin me voitaisiin kertoa Angelasta hieman enemmän. Angela ja hänen vanhempansa Pauline ja Ray asuivat Angelan lapsuusvuodet Christchurchin kaupungissa, missä Angela asui myös murhan aikaan. Christchurch on Canterburyn hallintoalueen pääkaupunki Uuden-Seelannin eteläsaaren itärannikolla. Perheen dynamiikka ei oikein toiminut ja Angela joutuikin muuttamaan vanhempiensa luota pois ollessaan 12-vuotias. Hän vietti teinivuoteensa useassa eri sijaisperheessä, koska hän karkaili jatkuvasti. Lopulta Angela päätyi nukkumaan kaduille ja ajautui huumeiden ja prostituution pariin kaupungin niin sanottujen alamaailman ihmisten kanssa. Myöhäisempinä teinivuosinaan Angela tapasi William Blackmoren, joka työskenteli ovimiehenä Crazy Horse-nimisessä strippiklubissa, jonka omisti kuuluisa rikollinen Terry Brown. Tästä tuli sellainen mielikuva, että Angela olisi mahdollisesti työskennellyt tuolla strippiklubilla, mutta varmuutta siitä ei ole. William kasvoi Failfieldissä, Hamiltonissa ja oli yleisesti tunnettu yksinäisenä miehenä. Hän oli ollut pitkään kiinnostunut moottoripyöristä ja tunsi ihmisiä, jotka kuuluivat Templars MC-nimiseen moottoripyöräjengiin. Angela ja William tutustuivat toisiinsa ja alkoivat pian seurustelemaan. Angela tuli raskaaksi ja pari päätti mennä naimisiin maaliskuussa 1993. He saivat pienen pojan, jonka nimeksi he antoivat Dylan. Heidän avioliittonsa oli kuitenkin erittäin myrskyisä. William on myöhemmin kommentoinut julkisuuteen, ettei heidän avioliittonsa ollut kovin onnellinen. Hänen mukaansa he tappelivat paljon ja henkistä pahoinpitelyä oli molemmin puolin, mutta omien sanojensa mukaan hän ei koskaan esimerkiksi lyönyt Angelaa. Avioliitto kesti vain 18 kuukautta ja päättyi elokuussa 1994. Murhan aikaan Angela ja William tappelivat oikeudessa Dylanin huoltajuudesta. Samaan aikaan oli myös menossa avioeroneuvottelu, joka koski heidän yhteistä taloaan Castle Streetillä. Laurien ja Angelan suhde alkoi tammikuussa 1995, kun Angela etsi uutta suuntaa elämälleen. Hänen lapsuutensa oli ollut levoton ja hän oli muutamaa kuukautta aiemmin eronnut epävakaasta avioliitosta. Laurien kanssa seurustelu oli askel kohti vakaampaa elämää. Laurie työskenteli kirjastonhoitajan assistenttina ja teknikkona Canterburyn yliopistossa ja oli Angelaa lähes 10 vuotta vanhempi. Laurie ja Angela tapasivat ensimmäisen kerran, kun William ryhtyi ajamaan Laurien omistamaa taksia. He eivät olleet yhteyksissä noin vuoteen, kunnes heidän tiensä kohtasivat jälleen Angelan ja Williamin eron jälkeen. Angelalla oli taloudellisia vaikeuksia ja hän asui siksi äitinsä kanssa tuohon aikaan. Dylan oli otettu Angelalta pois ja sijoitettu väliaikaiseen kotiin. Ei kestänyt kauaakaan, kun Laurie ja Angela aloittivat suhteen ja Angela muutti Laurien luokse. Laurien mukaan Angela kertoi menneisyydestään suoraan. Hän kertoi tälle prostituutiosta ja huumeiden käytöstä, johon oli sisältynyt liiman imppaamista ja kannabiksen polttamista. Angela teki kovasti töitä saadakseen elämänsä hyvälle mallille ja osoittaakseen olevansa sopiva huolehtimaan Dylanista. Angela oli käynyt koulunsa huonosti eikä osannut esimerkiksi lukea kunnolla. Angelan tavoitteena olikin oppia lukemaan ja saada ajokortti. Laurien mukaan heidän parisuhteensa oli yhtä vuoristorataa, mutta he saivat paljon aikaiseksi lyhyessä ajassa. He yrittivät rakentaa suhdetta yhdessä sekä käsittelivät Dylanin asioita ja Dylan saikin muuttaa heille asumaan. Noin viikkoa ennen Angelan kuolemaa parille selvisi, että heille oli tulossa yhteinen lapsi. He olivat molemmat innoissaan ja ostivat vauvan tarvikkeita. Kuitenkin menneisyyden haamut ahdistivat Angelaa. Angela oli tarkka turvallisuudestaan ja pelkäsi monia ihmisiä. Hän saattoi myös olla toisinaan hieman naivi ja häntä oli helppo käyttää hyväksi. Ilta, jolloin Angela tapettiin, oli viides torstai putkeen, jolloin Laurie oli työskennellyt myöhään. Laurie on kertonut katuvansa sitä, että jätti Angelan yksin sinä iltana.
Ensihoitajat järkyttyivät tullessaan rikospaikalle, koska heitä ei oltu varoitettu siitä, että kyseessä oli murhatapaus. Ehkä hätäpuhelussa tilanteen oikea laatu ei ollut tullut esille, koska Laurie oli shokissa. Angela oli joutunut raivoisan hyökkäyksen uhriksi. Merkkejä seksuaalisesta pahoinpitelystä ei löytynyt, mutta hänellä oli 39 veitsen iskua ympäri kehoa. Päässä, rinnassa, vatsassa ja raajoissa. Angelan murha oli yksi kolmesta murhasta Christchurchissa peräkkäisinä päivinä. Kahden muun rikoksen uhreina olivat 19-vuotias Edward Kelly, joka puukotettiin kuoliaksi seuraavana päivänä eli perjantaina, ja 48-vuotias Bernard Noel Dell, joka kuoli kirveshyökkäyksessä lauantaina. Kaupunki ei ollut koskaan kokenut mitään vastaavaa ja poliisien resurssit olivat tiukilla. Rikoskomissaario Kevin Burrows johti tutkintaa Angelan kuolemaan liittyen. Poliisi vietti murhan jälkeiset päivät tutkien rikospaikkaa ja yrittäen selvittää, kuka oli syyllinen. Tappaja tai tappajat eivät olleet murtautuneet sisään taloon, joten poliisi epäili, että Angela tunsi heidät entuudestaan. Koska talossa näkyi kamppailun jälkeä ja Angelan käsissä oli puolustushaavoja, poliisi uskoi, että tappajan vaatteet olivat menneet verisiksi. Lähialue tutkittiin ja poliisi toivoi löytävänsä esimerkiksi veriset vaatteet piilotettuina jostain. Alueen asukkaat ilmoittivat nähneensä pienen punaisen auton parkkeerattuna talon läheisyydessä. Auto oli kuitenkin jo poissa, kun ensihoitajat saapuivat paikalle hätäpuhelun jälkeen. Eräs naapuri kertoi kuulleensa noin kello 21.30-21.45 kamppailun ääniä ja sen jälkeen lähtevän auton ääniä. Rikospaikalla oli hyvin vähän johtolankoja, mutta noin koko 43 oleva verinen jalanjälki löytyi keittiöstä. Sen oletettiin kuuluneen murhaajalle. Oli aika erikoinen sattuma, että noin kahta viikkoa myöhemmin eräs mies tippui Quality Inn-hotellin parvekkeelta alas kadulle. Kun hänet löydettiin, hänellä oli jalassaan vain yksi kenkä, jonka pohjakuvio vastasi rikospaikalta löytynyttä. Toinen kenkä löydettiin lopulta kaatopaikalta, mutta kenkien tutkimisen jälkeen tultiin siihen tulokseen, että kumpikaan kengistä ei vastannut rikospaikalta löytynyttä jalanjälkeä. Eli tästäkään ei saatu lisää vihjeitä tutkintaan. Toinen mahdollinen johtolanka oli rikospaikalta löydetyt sormenjäljet, mutta niitä ei onnistuttu tunnistamaan. Murhaaseen epäiltiin olleen iso veitsi, mutta sitäkään ei löytynyt mistään. Poliisi tunsi olevansa umpikujassa. Eniten vihjeitä he saivat pizzakuskina toimineelta Carrieltä. Kerry kertoi järkyttyneensä kuultuaan, että nainen tapettiin talossa pian pizzan toimituksen jälkeen. Murhan jälkeisenä päivänä New Brightonin poliisiasemalla hänelle näytettiin kuvia naisesta, jonka he toivoivat hänen tunnistavan. He kysyivät Kerryltä, oliko kuvassa se nainen, jolle hän luovutti pizzan. Kerryn mielestä kyseessä ei ollut sama nainen. Poliisi kuitenkin uskoo shekin antaneen naisen olleen Angela, koska tämä ei osannut lukea ja kirjoittaa kovin hyvin, minkä takia hän pyysi apua yrityksen nimen oikein kirjoitukseen. Kerryn virallisessa lausunnossa hän kuvaili oven avannutta naista eurooppalaiseksi 20-30-vuotiaaksi naiseksi, jolla oli ruskeat solisluuhun asti olevat hiukset. Nainen oli normaali vartaloinen ja yllään hänellä oli ylisuuri valkoinen toppi. Syyllisen selvittääkseen poliisi kuulusteli myös Angelan perheen, ystävät ja tuttavat. Nopeasti kuulusteluun pääsivät Angelan ex-mies William ja puoliso Lori. Heidän iltansa aikataulut haluttiin varmistaa. Useimmiten murhaajan löytyy lähipiiristä ja puolisot taitavatkin olla yleisimpiä syyllisiä tilastojen mukaan. William oli ollut kotonaan uuden kumppaninsa kanssa täysin toisella puolella kaupunkia. Myös Laurilla oli vahva alibi työvuoronsa ansiosta. Poliisi ei kuitenkaan voinut sulkea pois mahdollisuutta palkkamurhasta. Ei ole täysin varmaa, miksi murhatutkinnan huomio siirtyi tämän jälkeen ryhmään miehiä, jotka olivat jo aikaisemmin mainitun Templars MC:n moottoripyöräjengin jäseniä. Luultavasti tämä johtui entisen aviomiehen yhteydestä heihin, mutta voi olla, ettei julkisuuteen ole paljastettu kaikkia yksityiskohtia. Angelan kuolemaa tutkinut rikoskomissaario Kevin Burrows teki kotietsinnän Templars MC:n Rickartonissa sijaitsevaan päämajaan. Poliisi teki ratsian myös jengin pomon Robert Red Williamsin sekä asekersantin Ross Oscar Hazelwoodin ja velkojen perijänä olleen David Hawkenin koteihin. Robert Red Williams ja Ross Oscar Hazelwood kiistivät osallisuutensa. He kertoivat poliisille, että he olivat moottoripyöräjengin kokouksessa Rotherham St. Paddyssä murhan aikaan. David Hawken, joka oli Angelan entisen aviomiehen Williamin vanha koulukaveri, kertoi poliisille olleensa kumppaninsa kanssa. Hän asui tuolloin Williamin ja Angelan omistamassa talossa. Poliisin mukaan William Laurie, Ross Hazelwood, Robert Williams ja David Hawken olivat pitkään heidän tutkinnassa kiinnostavia henkilöitä.
Vuonna 2002 aikaisemmin mainittuun moottoripyöräjengiin kuulunut Ross Hazelwood uskoi olevansa tapauksen pääepäilty. Hän oli todistajana oikeudenkäynnissä, jossa hänen kämppakaveriaan syytettiin 20-vuotiaan Lisa Blakeen taposta. Lisan ruumis löydettiin upotettuna Porter-joesta Portespäsin vuoristosolasta Uuden-Seelannin eteläsaarella helmikuussa 2000. Nuori nainen oli pakomatkalla, koska hän oli saanut tappouhkauksia entiseltä poikaystävältään, joka kuului Devil's Henchmen-nimiseen moottoripyöräjengiin. Ross epäili, että todistajana oleminen saattoi lisätä poliisin kiinnostusta häntä kohtaan. Rossia kuulusteltiin moneen kertaan Angelan murhaan liittyen, mutta hän kielsi osallisuutensa. Häntä ei koskaan syytetty virallisesti. Viime vuodet Ross on asunut Uuden-Seelannin länsirannikolla ja työskennellyt helikopteriyhtiön palveluksessa. Hänen rikoshistoriassaan on tuomioita muun muassa väkivallasta, aseiden ja veitsien hallussapidosta sekä huumeiden salakuljetuksesta. Aikaisemmin hän ei ole halunnut ottaa kantaa Angelan murhaan, mutta vuonna 2019 hän avasi sanaisen arkkuunsa lehdistölle ensimmäisen kerran. Silloin 55-vuotias Ross kertoi, ettei hän olisi koskaan voinut satuttaa Angelaa ja hänestä oli loukkaavaa, että jotkut uskovat hänen olevan murhaaja. Ross ei tiedä, kuka tappoi Angelan, mutta hänen mukaansa tekijän on oltava hyvin sairas pystyäkseen puukottamaan 39 kertaa. Ross kertoi asuneensa murhan aikaan Angelan entisen aviomiehen Williamin kanssa, mutta sillä ei ole hänen mukaansa mitään tekemistä murhan kanssa. Williamin ja Angelan omistamassa talossa asui siis ilmeisesti murhan aikaan William itse, Ross ja David Hawken, joka kuului myös samaan moottoripyöräjengiin. Ross tunsi Williamin Davidin kautta, jolle hän työskenteli velkojen kerääjänä. Tuolloin vuonna 2019 Ross sanoi, että toivoo murhaajan vielä selviävän, jotta syytökset häntä kohtaan eivät olisi vaivaksi hänen lapsilleen vielä hänen kuolemansakin jälkeen. Myös David Hawkenilta saatiin kommentteja vuonna 2019. Tuolloin 45-vuotias David asui Wanakan kaupungissa Uuden-Seelannin eteläsaarella ja sanoi Angelan murhan pilanneen myös hänen elämänsä syytösten takia. Hän oli yllättynyt siitä, että häntä pidettiin edelleen tuolloin vuonna 2019 kiinnostavana henkilönä murhan kannalta. Davidin mukaan hän oli murhailtana raskaana olevan puolisonsa luona, jolloin myös hänen äitinsä soitti sinne. Hänen mukaansa puhelu todistaa hänen sijaintinsa ja on näin ollen varma alibi. Puhutaan kuitenkin vuodesta 1995, joka on ollut lankapuhelin aikaa, eikä hänen läsnäoloaan voi varmaankaan todistaa muu kuin raskaana ollut puoliso ja puhelimessa ollut äiti. David on myöntänyt olleensa silloin omien sanojensa mukaan kusipää ja kamala ihminen. Hänen mukaansa poliisi käytti näitä tietoja hyväkseen yrittäessään syyttää häntä. David myös kertoi, että Christchurchin alamaailma meni sekaisin murhan jälkeen ja hän meinasi päästä hengestään useaan otteeseen. Kaikki paikalliset rikolliset olivat hänen perässään. Aina kun poliisi sai jonkun paikallisen rikollisen kiinni, he sanoivat sen olevan David Hawkenin ansiota. David muistaa Rossin, moottoripyöräjengin pomon Robert Williamsin ja muiden jengiläisten kanssa pidetyn tapaamisen sen jälkeen, kun poliisi oli tutkinut heidän päämajansa. Hän kertoi tulleensa melkein tapetuksi silloin. Murhan aikaan David omisti Debt Collectors International-nimisen yrityksen. Hän kertoi osallistuneensa Angelan ja tämän entisen aviomiehen Williamin väliseen sovitteluun, joka koski parin entisen yhteisen kodin omistusta. Davidin mukaan Angelalla oli oikeus saada talosta jopa $20,000, mutta Angela kieltäytyi ottamasta niin suurta summaa, koska hän oli sijoittanut taloon paljon vähemmän. Luultavasti siis Williamin olisi pitänyt ostaa Angelan omistus ulos tuolla $20,000. David asui kyseisessä kiinteistössä murhan aikaan, koska hänellä oli taloudellisesti hankalaa. Hän oli kuitenkin lainannut Angelalle ja Williamille noin $10,000 asuntolainan maksamiseen, joten oli ihan ymmärrettävää, miksi William antoi Davidin asua talossa. David ei ole omien sanojensa mukaan puhunut Williamin kanssa vuosiin. Hän sanoi tietävänsä, että Williamilla ja tämän pojalla on ollut varmasti vaikeaa Angelan kuoleman jälkeen, eikä hän ole halunnut häiritä. David ei usko, että Williamilla olisi mitään tekemistä murhan kanssa. David on sanonut seuraavasti. Willie ei voinut satuttaa ketään, eikä hän voinut palkata ketään tekemään mitään sellaista. Aina kun hän näki verta, hän pyörtyi. Hänellä ei ollut mitään syytä tehdä niin, koska kaikki Angelan kanssa oli hyvin. Davidin mukaan William oli murhan jälkeen hyvin vihainen. He olivat juuri saamassa asioita järjestykseen eron jälkeen, ja sitten hänen poikansa menetti äitinsä yhtäkkiä. David kertoi kuuleensa Williamilta, että Angelalla oli edelleen ongelmia huumeiden kanssa ja että se oli syynä pariskunnan eroon. David kertoi epäilevänsä, että huumeet saattoivat olla syynä Angelan kuolemalle. Hänen mukaansa 1990-luvun Christchurchissa ei katsottu huumevelkoja hyvällä. Hänen mukaansa puukolla tehty niin sanotusti sotkuinen murha viittasi juurikin esimerkiksi narkomaanin hyökkäykseen. Hänen mukaansa aseet olivat paljon helpompia ja siistimpiä siihen tarkoitukseen.
Lori työskentelee edelleen samassa yliopistossa ja asuu talossa, jossa Angela tapettiin. Hän on kunnostanut taloa vuosien varrella. Sisällä väliseiniä on poistettu, kattoa nostettu ja ulkoverhous on nyt hiekanvärinen punaisten tiimien sijaan. Muutoksista huolimatta Lori pystyy edelleen osoittamaan tarkalleen, mistä hän löysi Angelan ruumiin. Hän on kertonut tarinan niin monta kertaa, että hänen vastauksensa kuulostavat nykyään jo tunteettomilta ja ulkoa opetelluilta. Seisoessaan keittiössään hän sanoi näkevänsä edelleen Angelan makaamassa verilammikossa. Hän muistaa tarttuneensa puhelimeen ja soittaneensa ambulanssin siinä toivossa, että Angela voitaisiin elvyttää. Syvällä sisimmissään hän tiesi, että Angela oli jo kuollut. Lori on sanonut, että hänellä on hyviä muistoja ajastaan Angelan kanssa. Hän on kuvaillut Angelaa spontaaniksi ja kuplivaksi naiseksi, jolla oli kimallusta silmissään. Lori on myös edelleen läheisessä yhteydessä Dylaniin, joka on tällä hetkellä jo lähemmäs 30-vuotias. Dylan käyttää nykyään eri nimeä, mutta muistuttaa hämmästyttävän paljon äitiään Angelaa. Dylan on kertonut, ettei hän muista murhayöstä mitään. Hän miettii usein, millaista olisi, jos hänen äitinsä olisi elossa, ja joskus haaveilee siitä. Dylan kokee kasvaneensa tietyllä tavalla yksinäiseksi. Angelan vanhemmat Ray ja Pauline ovat kuolleet jo useita vuosia sitten. Ennen kuolemaansa äiti Pauline käytti paljon aikaa nostaakseen tapausta esille. Aina tyttärensä kuoleman vuosipäivänä hän yritti vedota mediaan saadakseen tapaukselle huomiota ja vastuulliset kiinni teostaan. Uuden-Seelannin lehti Staff yritti ottaa yhteyttä Angelan entiseen aviomieheen Williamiin, joka muutti Australian Queenslandiin noin vuosikymmen sitten. Jo yli 50-vuotiaan miehen perhe on tuskin kuullut hänestä viime vuosina. Nyt jo yli 70-vuotias Donald Smythe asuu edelleen tien toisella puolella Angelan ja Laurien talosta. Murhailtana hän meni hakemaan tupakkaa ja näki pienen, kuluneen ja mahdollisesti kaksiovisen punaisen auton pysäköitynä Angelan ja Laurien kodin eteen. Hän ei ollut nähnyt ajoneuvoa aiemmin, mutta ei miettinyt sitä sen tarkemmin siinä hetkessä. Seuraavana aamuna hän sai kuulla Angelan kohtalosta. Kun poliisi etsi alueella murha-asetta, Donald kertoi näkemästään tutkijalle. Donald itse uskoo, että auto kuului todennäköisesti murhaajalle. Rikos järkytti tuolloin hiljaista esikaupunkialuetta. Donaldin mukaan ihmiset olivat levottomia jonkin aikaa sen jälkeen. Ensihoitaja, joka haluaa pysyä nimettömänä, on sanonut traumatisoituneensa murhapaikan nähtyään. Ensihoitaja ja hänen kollegansa olivat ensimmäisinä paikalla hätäpuhelun jälkeen. Heillä ei ollut aavistustakaan, että mitä perillä odotti. Ensihoitaja kertoi nukkuneensa valot päällä noin 8 viikkoa tapahtuneen jälkeen, koska oli niin peloissaan.
Vuonna 2019 tapahtui tutkinnan kannalta jotain merkittävää. Poliisi päätti tarjota $100,000 palkkion sille, joka antaisi tapauksessa ratkaisevan vihjeen. Tämän myötä poliisi saikin lukuisia vihjeitä. Pian tämän jälkeen poliisi pidätti 45-vuotiaan Jeremy Powell-nimisen miehen ja 47-vuotiaan Rebecca Wright Meldrumin. Heitä syytettiin Angelan murhasta. Aluksi Jeremy kielsikin syyllisyytensä, mutta lopulta myönsi, että hänelle oli tarjottu $10,000 palkkiota Angelan murhaamisesta. Oikeudessa käsiteltiin sitä, että Jeremyn mukaan David Hawken määräsi hänet suorittamaan murhan ja tarjosi $10,000 palkkion. Toinen syytetty, eli Rebecca Wright Meldrum, oli Angelan pitkäaikainen ystävä. Hän auttoi Jeremyä pääsemään taloon sisään. Luultavasti Rebecca oli mennyt ensin ovelle ja Angela oli uskaltanut avata sen, koska sen takana oli hänen ystävänsä. Epäillään, että Davidin motiivina oli raha. Hän halusi Angelan pois tieltä, jotta hän voisi hyötyä kiinteistösopimuksesta. Me mainittiinkin tuossa aikaisemmin, että David oli ollut Angelan ja Williamin mukana sovittelutilaisuudessa koskien heidän yhteistä taloa. Ilmeisesti Angela ja William omistivat yhdessä 2 eri kiinteistöä. Hieman epäselväksi jäi se, että millä tavalla David oli näihin osallisena. Ainakin hän oli lainannut Angelalle ja Williamille sen $10,000, niin kuin aikaisemmin kerrottiin. Noin kuukautta ennen murhaa David oli käynyt Angelan ja Laurien kotona. Angela oli ollut yksin paikalla, kun Laurie oli ollut töissä. David oli esitellyt Angelalle sopimuksen ja pyytänyt allekirjoittamaan sen, ja näin Angela oli tehnytkin. Laurien mukaan Angela oli vaikuttanut tyytyväiseltä sopimukseen, mutta Laurieta tilanne epäilytti, koska Angela ei ollut saanut itselleen edes kopiota sopimuksesta. Angela halusi maksaa kaikki velkansa pois ja halusi siksi myydä oman osuutensa talosta. Angela oli allekirjoittanut 7. heinäkuuta 1995 päivätyn asiakirjan, joka antoi valtuudet myydä toista heidän omistamaansa kiinteistöä. Davidin puolustuksen mukaan Angela oli pyytänyt, että kopio sopimuksesta menisi suoraan hänen asianajajalleen. Motiivina teolle pidettiin sitä, että David oli maksanut talon asuntolainamaksuja, koska Blackmoret eivät olleet pystyneet siihen. Davidin tavoitteena oli seurata kahden kiinteistön arvon nousua ja hän halusi käyttää niitä ja omia varojaan lainojen turvaamiseen tulevia liikehankkeita varten. David ja Rebecca kuitenkin kielsivät syyllisyytensä. Koska Jeremy taas myönsi syyllisyytensä, hänet oli helppo todeta syylliseksi. Vuonna 2019 hän sai tuomioksi vähintään 10 vuotta vankeutta Angelan murhasta. Davidin ja Rebeccan syyllisyyttä koskeva oikeudenkäynti on luultavasti viivästynyt koronan takia. Sen oli vihdoin tarkoitus alkaa toukokuussa 2023. Kuitenkin 1. toukokuuta tuomari Cameron Mander teki ilmoituksen, että oikeudenkäynti peruutettaisiin. Hänen mukaansa esiin on tullut uutta materiaalia ja asianajajille täytyy antaa mahdollisuus tarkistaa ne ennen oikeudenkäyntiä. Uusi päivämäärä on annettu vuoden 2023 marraskuulle.
Onneksi tämä tapaus on saatu jo ainakin osittain ratkaistua, vaikka vuosia onkin mennyt tässä välissä. Tällaiset tapaukset tuo toivoa myös muille ratkaisemattomille tapauksille. Angelan perheelle ja läheisille on varmasti huojentavaa, että murhaaja on vihdoin saatu selville ja telkien taakse. Aika selvältä vaikuttaa myös se, että David Hawken on ollut tämän kaiken takana. Murhan tehneellä Jeremy Powellilla ei ole ainakaan tiedossa mitään henkilökohtaista motiivia tälle teolle, joten on aika selvää, että tässä oli mukana enemmän henkilöitä. Oikeudenkäyntiin liittyvissä lähteissä ei mainittu Angelan entisestä aviomiehestä Williamista oikeastaan mitään. Williamillakin olisi ollut tekoon taloudellinen motiivi, mutta varmasti hänet on sitten pystytty sulkemaan pois.
Toisaalta mietityttää myös se, että miksi ihmeessä Jeremy puukotti Angelaa niin monta kertaa. Yleensä tällainen niin sanottu liioiteltu tappo viittaa johonkin henkilökohtaisiin syihin. Ja Jeremyllä ei tosiaankaan pitäisi olla mitään henkilökohtaista kaunaa Angelaa kohtaan. Eikä missään mainittu, että he olisivat edes tunteneet toisensa entuudestaan. Ja epätodennäköistä olisi myös varmaankin se, että Jeremy olisi myöntänyt tämän murhan, vaikkei sit olisikaan oikeasti tehnyt sitä. Toisaalta Davidin lausunto vuodelta 2019 voisi viitata myös siihen, että tämä murha on tarkoituksella tehty vähän eri tavalla kuin palkkamurhat yleensä. Jeremystä ei myöskään löytynyt mitään taustatietoja, eikä julkisuuteen ole tarkemmin kerrottu, mitä kaikkea Jeremy on sitten poliisille kertonut. Ehkä nämä tiedot saadaan muidenkin tietoon sitten, kun tämä viimeinenkin oikeudenkäynti on pidetty.
Tämä teko on kuitenkin ollut tosi suunniteltu, koska ensinnäkin sen toteuttamiseen on osallistunut useampi henkilö. Ja myös se, että murha sattui just torstai-iltana, kertoo suunnitelmallisuudesta ja siitä, että Angelan ja Laurien rutiineja on todennäköisesti seurattu jo viikkoja ennen. Näillä murhaajilla oli aika varmasti tiedossa se, että Laurie oli ollut töissä useampana torstai-iltana, vaikkakin juuri kyseisenä torstaina työvuoro oli tullut yllättäen. Liekö silläkin jotain tekemistä Davidin kanssa?
Tässä tapauksessa myös jäi mietityttämään se, että Angela tosiaan pelkäsi olla yksin kotona. Ja tämä voisi ehkä viitata siihen, että Angela tiesi, että hänellä oli vielä jotain selvittämättömiä asioita sen menneisyyden osalta. mutta kuitenkin se, että Angela oli päästänyt David Hawkenin kotiinsa joitain viikkoa aikaisemmin, kieli ehkä siitä, että hän ei luultavasti pelännyt juuri Davidia. Ennemminkin Angela saattoi luottaa Davidiin, koska tämä David oli auttanut taloudellisesti Angelaa ja hänen ex-miestään.
Tämä pizzakuskina toiminut Carrie Little tosiaan on vieläkin sitä mieltä, ettei nainen, jolle hän antoi nämä pizzat, ollut Angela. Poliisi on ollut tästä eri mieltä ja aika moni asia viittaa siihen, että se kyllä oli Angela. Ensinnäkin Angela oli soittanut äidilleen ja kysynyt apua shekin kirjoittamisessa. Ja toiseksi se, että Angela ei osannut kirjoittaa pizzerian nimeä, viittasi juurikin Angelan oppimisvaikeuksiin. Toisaalta luulisi, että tuohon aikaan pizzat tilattiin jostain mainoslehtisestä tai vastaavasta, ja siitä olisi voinut myös katsoa sen oikean kirjoituksen. Mutta onhan se mahdollista, että esimerkiksi Laurilla oli läheisen pizzerian numero jossain ylhäällä, ja sen takia Angela ei ollut varma nimestä. Kolmanneksi oven avanneella naisella oli päällään samanlaiset vaatteet kuin Angelalla.
Ilmeisesti Laurin ja Angelan taloissa asuu tuohon aikaan myös henkilö nimeltään Cardine. Hän oli ilmeisesti Laurin ystävä tai tuttava, jolle Laurie oli antanut luvan majoittua heidän kotonaan. Murhayönä tämä Cardine oli ollut töissä, joten myös hänellä oli pitävä alibi. Tämä Cardine on kertonut, että hän ei koskaan nähnyt Angelan ja Laurien tappelevan ja että hänen näkökulmastaan parisuhde vaikutti hyvältä. Cardine uskoo, että murhayönä Angela yritti ehkä paeta hänen makuuhuoneensa, mutta ei päässyt sitten sinne asti. Tästä kämppäkaverista ei ollut kovin paljon tietoa saatavillaan, niin varmaan sen takia tätä ei ollut mainittu edes sitten kaikissa lähteissä. Myöskään muista tuolla samalla viikolla sattuneista murhista ei löytynyt oikein mitään tietoa. Olisi ollut nimittäin ihan mielenkiintoista tietää, että oliko niillä jotain yhteyksiä Angelan kanssa tai liittyvätkö nämä henkilöt esimerkiksi myös sit näihin huumepiireihin.
Jos joku jäi miettimään, mitä tapahtui tälle 100 000 dollarin palkkiolle, niin sitä ei itse asiassa jaettu ollenkaan. Palkkion luovutus umpeutuu vuoden 2019 lokakuussa ja Jeremyn ja Rebeccan pidätys tehtiin marraskuussa. Silti tuli sellainen käsitys, että pidätys oli tehty jonkun antaman vihjeen avulla, ei ehkä suoraan, mutta niin, että sen avulla on päästy oikeille jäljille. Tuntuu vähän epäreilulta, ettei palkkiota sitten edes annettu kellekään.
Tämä jakso oli tässä, kiitos kun kuuntelit. Tämä tapaus on tosiaan vielä vähän kesken tuolta oikeudenkäynnin osalta, mutta me päivitetään nämä tiedot heti, kun ne vaan tulee julkiseksi, niin meidän somekanaville, joten kannattaa käydä seurailemassa siellä. Toivottavasti te olette nauttineet näistä jaksoista yhtä paljon kuin me ollaan nautittu niiden tekemisestä. Kiitos kaikille ja moikka!